Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan satekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran ingkang pungkasan, kita sampun mirengaken cariyos Yusuf anak Yakub nomor 11 saking 12 derek. Saat menika sumangga kita lajengaken cariyos Yusuf kalian maos ingkang kasrat wonten ing kitab suci, kados pundi Allah ngribah situasi Yusuf. Kacarita sakwise let rong taun Firaun sumena katono panjenengane kaya jumeneng ana ing sapinggiring bengawan Nil. Banjur ana sapi pitu padha mentas saka bengawan, sawangane becik lan awake lemu-lemu. Tumuli padha nyenggut ana ing sapinggiring bengawan kono. Sawusum kono banjur ana sapi liyane pitu padha mentas saka ing bengawan Nil iku, sawangane ala lan awake kuru-kuru. Tumuli padha mapan ana ing sandinging sapi-sapi sing dhisik mau ana ing pinggir bengawan. Sapi-sapi kang ala rupane lan kuru-kuru awake mau banjur padha mangan sapi-sapi kang becik lan lemu-lemu mau. Ing kono Firaun banjur wungu. Sakwuse iku nuli sare maneh banjur sumpena kang kaping pindhone, lah ana wulen gantum pitu tukul saka dami siji padha aos-aos lan becik-becik rupane, nanging ora let suwe ana wulen gantum pitu tukul kuru-kuru lan alum marga saka angin wetan. Wulen kang kuru mau banjur padha nguntal wulen kang aos lan becik. Raja Firaun tumuli wungu mirsa yen kabeh mau mung sumena. Bareng waya esuk penggalihe judhek, banjur utusan nimbali para sarjana lan para wasis satanah Mesir iku tumuli padha dipangandikani bab supenane, nanging siji wae ora ana kang bisa nerangake tegese. Ing kono lurah pangunjukan banjur munjuk marang Firaun unjuke, ing dinten punika kawula kengetan kalepatan kawula nalika semanten Sang Prabu duka dateng para abdi, ngantos kawula katahan wonten ing griyanipun pangageng prajurit Tamtama sesarengan kalian lurah amung daharan. Ing satunggaling dalu kawula kekalih ngimpi inggih kawula dalah lurah amung daharan impen lan tegesipun piyambak-piyambak. Wonten ing mriku kawula sesarengan kalian tiang nem-neman bangsa Ibrani, rencangipun pangageng prajurit Tamtama wau punika kawula cariyosi impen kawula, lajeng sampi dipun terangaken tegesipun impen kawula piyambak-piyambak. Dene kalampahipun inggih ceples kados anggenipun nyukani katerangan kawula kawangsulaken dhateng padamelan lami, dene lurah amung dahar kekantung. Sang Prabu tumuli utusan nimbali Yusuf kang banjur enggal-enggal kawetokake saka ing pakunjaran, nuli cukur lan salin sandangan, banjur sowan marang ing ngarsane Firaun. Firaun tumuli ngendika marang Yusuf, "Ingsun supena nanging ora ana wong siji-siji kang bisa nyaosi katrangan bab tegese, nanging ingsun midhanget bab sira anggonira mung krungu impene wae isa sira tumuli bisa njarwakake." Yusuf banjur munjuk, "Duh Sang Prabu, punika sanes kawula Gusti Allah ingkang badhe paring pawartos bab karaharjan dhateng Raja Firaun." Pangandikane Firaun marang Yusuf, "Nanging wulen kang garing mau banjur padha nguntal wulen kang mentes-mentes mau." Prakara iki wis sun critakake marang para sarjana, nanging siji wae ora ana kang bisa ngaturi katerangan marang ingsun. Yusuf tumuli munjuk marang Firaun, "Supenan dalem kalih punika tegesipun sami. Gusti Allah paring uninga dhateng panjenengan dalem Raja Firaun, punapa ingkang badhe dipun tindakaken? Menggah lembu pitu ingkang sae punika ibaratipun 7 taun. Sami wulen gantung pitu ingkang sae punika inggih ugi 7 taun. Supenan kekalih menika sami. Dene lembu pitu ingkang kero lan awon ingkang sami mentas kantun ibaratipun inggih 7 taun. Sarta wulen gantung pitu ingkang gabuk so geseng dening angin wetan punika ngibarati badhe wontenipun pailan 7 taun. Inggih kados unjuk kawula dhateng Raja Firaun wau, Gusti Allah sampun ngati ngalaken dhateng panjenengan punapa ingkang badhe enggal dipun tindakaken. Kauni ngono, Gusti, 7 taun ingkang badhe kalampahan punika badhe mirah tedha ingkang kelangkung-langkung ing sawradinipun tanah Mesir. Nanging sak sampunipun punika badhe wonten pailan 7 taun laminipun. Ing griku tiang-tiang Mesir sampun sami kesupen bab kaluberan ingkang sampun margi pailan wau badhe ndamel risaipun nagari punika. Kaluberan ingkang kapengker sampun boten katawis tilasipun wonten ing tanah punika awit saking pailan ingkang nyusul wau langkung dening awratipun. Wontene supenan wau dipun wangsuli ngantos rambah kaping kalih punika kagem Raja Firaun ateges bilih perkawis punika sampun dados keputusanipun Gusti Allah. So Gusti Allah temtu tumunten enggal badhe nindakaken. Ingkang punika duh sang raja mugi kersa matah salah setunggaling tiang ingkang lantip so wicaksana. Kadawana mengku satana Mesir kajawi punika sang Firaun ugi nindakna mekaten. Nggih punika ngangkat para juru niti priksa wonten ing nagari ngriki. So kersa mundhut saprangang salipun pawedaling tanah ing salamanipun mangsa mirah tedha 7 taun punika. Sami kadawana nglempakaken sawarning-ning bahan tedha ing salebetipun taun-taun sae ingkang badhe kelampahan punika. So nedha gandum ingkang dados kagunganipun sang Prabu Firaun. Kasimpena ing kita kangge tandon tedha. Kalayan mekaten sedaya bahan tedha wau lajeng dados tandon kangge keperluan ing nagari punika salaminipun pailan 7 taun ingkang badhe kelampahan wonten ing tanah Mesir. Supados negari punika sampun ngantos risak margi wontenipun pailan punika. Atur pirembag kang mangkon iku didhahar dening Firaun dalah sake para punggawane. Raja Firaun banjur ngendika marang para punggawane, "Apa iya kita bisa nemu wong kang kadunungan roing Allah kaya iki?" Raja Firaun tumeling ngendika marang Yusuf, "Sarehne Gusti Allah wis paring sumurup marang sira, dadi ora ana wong kang lantip lan wicaksana kaya sira, mulane sira kang nguwasana kadaton ingsun." Sarto sakai poro kaulan ningsun kabeh ngestokno perintahiro. Mung margo soko dampar iki wae anggo ningsun ngungkuli siro. Karumaneh pangandikaning Firaun marang Yusuf. Lah siro sun angkat dadi kang mengku satanah Mesir kabeh. Raja Firaun tumuli nglolos sesupene cap soko astane banjur dianggo ake ing drijining Yusuf. Sarto dianggo ni sandangan morialus lan gulune dikalungi kalung emas. Karutene ditunggangake ing kreta titiane piyambak kang nomor 2 sarta ing ngarepe ana kang ol-olok hormat. Mengkono anggone Yusuf diangkat dening Raja Firaun dadi kang mengku satanah Mesir kabeh. Raja Firaun tumuli ngandika marang Yusuf, "Ingsun iki Raja Firaun ananging ing satanah Mesir kene ora ana kena ana wong kang tumindak apa-apa kajaba saka palilahira." Yusuf tumuli diparingi jeneng Sabnat pa Aneak sarto diparingi sang putri Asnat putrane putri sang Firaun imam ing on dadi garwane. Kaya mangkono Yusuf banjur wiwit nguasi satanah Mesir kabeh. Yusuf meneri yuswa 30 taun nalika ngadep ana ing ngarsane Firaun raja ing Mesir mau. Yusuf tumuli mundur saka ngarsane Firaun tindak ndelajahi satanah Mesir kabeh. Ana dene sasuwene 7 taun mangsane murah pangan iku pametune bumi nganti tumpuk undung. Yusuf banjur nglempakake sarupaning pangan sajroning 7 taun kang luber iku sarta pangan iku disimpen ana ing kutha-kutha saben kutha dianggo nyimpen pangan pametune wewengkone dhewe-dhewe. Kaya mengkono Yusuf anggone tandon pangan ke nganti kaya wedine segara saka akeh. Oleh ngitung nganti mandek Marco wis ora kena diitung maneh. Bareng wis kelakon 7 taun mangsane murah pangan ana ing Mesir, nuli wiwit mangsa pailan 7 taun lawase, kaya kang wis kapangandikaake dening Yusuf. Satemah kabeh padha tambah paceklik, mung swaratane tanah Mesir ana pangan. Dene bareng wong satane Mesir padha kekurangan pangan, lan rakyat padha sambat nyuwun pangan marang Fir'aun, sang raja banjur ndhawuhi marang wong Mesir kabeh, padha maranono Yusuf, kelakonono apa sak perintahe marang sira. Pailan iku jerambai ing sajagat kabeh. Yusuf tumuli mbika sakae gudang patandon lan nempurake gantum marang wong Mesir. Marko tanah Mesir iku sangsaya banget anggone kambah pailan. Bareng Rama Yakub midanget kabar yen ing tanah Mesir ana gandum banjur ngendika marang putra-putrane. Yokine kowe kok padha pandeng-pandengan wae karo meneh pangandikane. Aku krungu kabar yen ing Mesir ana gandum. Mbok kowe padha mrono nempuro gandum kanggo kita supaya kita padha bisa lestariya urip aja nganti mati. Sedherek Yusuf 10 banjur padha budal menyang Mesir nempur. Nanging Yakub ora maringake Benyamin, rayine Yusuf melu para sedulure sebab kagungan penggalih. Mbok menawa nemu alangan mengku, dadi ing antarane wong-wong kang padha nempur gandum mau kelebu uga para putrane Israel, marga tanah Kanaan uga wis kambah ing pailan. Nalika iku Yusuf wis jumeneng patih ana ing negara kono, lan iya panjenengane iku kang nempurake gantung marang rakyat ing kono kabeh. Dadi nalika para sedherek Yusuf teka, iya kudu sowan ing ngarsane kelawan sumungkem ing bumi. Bareng Yusuf pirsa para sedhereke ora pangkling, nanging Yusuf etok-etok ora ngertos, malah disentak sarta dipangandikani. Kowe kabeh iku saka ngendi? Ature kang kadangu. Saking tanah Kanaan badhe nempur. Panjen Yusuf ora pangling marang poros dereke, nanging poros dereke padha pangling marang panjenengane. Yusuf tumuli kengetan marang supenane ing bab poros dereke, banjur nganti kemaneh. Kowe iki mesti telik, tekamu mrene arep nitik-nitik ngendi panggonan kang ora dijaga. Karo maneh wong saka ing ngendi-ngendi ya padha sepo marang ing ngarsane Yusuf ing tanah Mesir, perlu nempur gantum. Marko sejagat kabeh kambah ing pailan nganti banget. Sederek, Allah paring ngertos dateng kita punapa ingkang dumatos dateng Yusuf, lan sederekipun punika gambaran ingkang badhe dumatos antawis menebus kalian keturunan Adam. Saking pelajaran punika kita perlu imut, Yusuf punika bayangan saking penebus ingkang badhe rawuh ing donya. Kinten-kinten setunggalai 800 taun sak sampunipun jaman Yusuf. Kita mboten wonten wekdal kangge bahas doyo carios ing acara punika, nanging kawula badhe nyebat tigang perkawis. Setunggal, atau sederek-sederekipun keting lan nolak impen Yusuf, ngino saha nyadi Yusuf, katus mekaten ugi ingkang badhe ditampi dening penebus ingkang diutus Allah wonten donya. Manungsa nolak panjenenganipun saha wartos ingkang diasto. Nganiaya saha nyadi malah maku panjenenganipun ing kayu salib. Kaping kalih, wiwitan tiang ngremehaken ngino saha ngunjara Yusuf. Nanging ing wektal ingkang ditetepaken Allah, Firaun ngangkat Yusuf dados panguwaos Mesir, lan wicanten dateng sedaya tiang ingkang kaluwen. Lunga menyang Yusuf dheweke sing nyawisake panguripan. Mekaten ugi Allah ngendikan, lunga menyang penebus sing wis sun tetepake dheweke sang panguripan. Menawi sederek ngandhapaken asor kapanjenenganipun, sederek mboten badhe ngraosaken raos luwih ing manah so sederek badhe gesang salaminipun. Kaping 3, perbandingan kaping 3 antawis Yusuf so penebus sanget ngayemaken. Sederek-derek Yusuf tunduk ing kuwaosipun, awit mboten wonten pilihan sanes kejawi ngandhapaken asor ing ngajengipun tiang ingkang jaman semanten dipun nyek so dianiaya. Firman Allah ngendikan datang kita, pilih panebus ingkang wektal samangkih tenyek so dianiaya tiang kathah badhe wangsul kangge ngakimi donya kalih kaleresan. Usananipun sedaya tiang badhe sumengkem ing ngarsanipun, lan sedaya tiang mangertos bilih namung panjenenganipun ditetepaken Allah juru wilujeng so hakim kangge donya. Kita sampun mirengaken sedaya waulan, sakmenika kita badhe pepisahan. Menawi wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Nuwun.